adiga qofka in la salad kareysto oo la kala doorto in la kala doorto.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo ikiwa Jumanne tarehe 10 Novemba mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu ya leo, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ajiweka kwenye karantini baada ya kurejea kutoka ziara ya Equatorial Guinea, wakati visa vya maambukizi ya virusi vya corona nchini mwake vikiripotiwa kuongezeka katika siku za karibuni.
Na katika habari nyingine, baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa Tanzania siku kadhaa zilizopita, bunge limefanya kikao chake cha kwanza wakati wa bunge wapya wakiapishwa, huko spika wa zamani akirudi kwenye wadhifa wake.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Maafisa wa usalama wa Tanzania wamewarudisha nyumbani kiasi cha raia 900 wa Msumbiji waliotoroka machafuko katika jimbo la Msumbiji la Cabo Delgado. Vyombo vya habari vya Tanzania vimeripoti tukio hilo, wakati shirika la habari la BBC linaripoti kwamba watu 50 waliuawa kwa kukatwa vichwa na wanamgambo wa Kiislamu siku chache zilizopita kaskazini mwa Msumbiji. Wanamgambo hao wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wameugeuza uwanja wa mpira katika kijiji kimoja kuwa uwanja wa utekelezaji wa mauaji, kulingana na ripoti zilizonukuu vyombo vya habari vya serikali na polisi. Tawi la shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi nchini Msumbiji, UNHCR, limethibitisha habari hiyo ya kurudishwa kwa raia hao wa Msumbiji. UNHCR inasema raia wa Msumbiji waliorudishwa ni 836. Umoja wa Mataifa leo umesema idadi ya watu waliotoroka Ivory Coast kufuatia uchaguzi wa rais wenye utata wa mwezi uliopita imefikia watu 8,000. Zaidi ya watu 40 waliuawa katika mapambano kati ya wafuasi wa vyama vya siasa kabla na baada ya uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba, uchaguzi aliyoshinda rais Alassane Ouattara kwa muhula wa tatu ambao wapinzani wake wanasema ni kinyume na sheria. UNHCR inasema idadi kubwa ya wakimbizi hao walitoroka miji ya kaskazini mwa Ivory Coast na kukimbilia nchi jirani ya Liberia. UNHCR imesema katika taarifa kwamba zaidi ya 60% ya waliokimbilia Liberia ni watoto, baadhi yao waliwasili nchini humo bila wazazi wao. Jana Ouattara alimwalika mpinzani wake Henri Konan Bedie kwa mazungumzo ili kutafuta suluhu la mzozo uliosababishwa na kuwania kwake muhula wa tatu kwenye uchaguzi wenye utata. Jeshi la Ethiopia limeteka uwanja wa ndege wa mji wa Humera, televisheni mshirika wa serikali Fana imeripoti leo, huku mzozo kipamba moto katika jimbo la Tigray kwa kipindi cha wiki moja. Wakati huo huo, serikali ya Eritrea imekanusha hii leo tuhuma zilizotolewa na kiongozi wa jimbo la Tigray kwamba wanajeshi wake wamevuka mpaka ili kulisaidia jeshi la taifa katika mashambulizi yake katika jimbo hilo la kaskazini. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Eritrea, Osman Saleh Mohamed, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba huo ni ugomvi wa ndani na hawawezi kushiriki katika ugomvi huo. Mji wa Humera unapatikana kaskazini magharibi mwa nchi, karibu na mpaka kati ya Sudan na Ethiopia. Jeshi la serikali kuu ya Ethiopia linapambana na kundi la waasi la TPLF katika jimbo hilo la Tigray. Hayo yakiarifiwa, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo amesema kwamba operesheni za kijeshi kaskazini mwa nchi hiyo huenda zinakaribia kufika mwisho. Nao Umoja wa Afrika umetaka kuwe sitisho la mapigano katika jimbo la Tigray. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Wiki jana waziri mkuu Abiy alipeleka wanajeshi na ndege za kivita kwenye eneo la kaskazini la Tigray dhidi ya chama kinachotawala kwenye jimbo hilo, Tigray People's Liberation Front, ambacho kimekuwa na mvutano na serikali yake kwa miezi kadhaa. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka wa 2018, alisema chama hicho kilishambulia kambi mbili za kijeshi, madai ambayo kimekanusha. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amesema makabiliano hayo ni sharti yasitishwe na mazungumzo ya dharura ya kutafuta suluhisho la amani yafanyike mara moja kwa manufaa ya nchi hiyo. Jumuiya ya kimataifa imeeleza wasiwasi wa kuzorota kwa mzozo huo na kupelekea vita vikubwa kati ya jeshi na wapiganaji wa chama hicho. Mwishoni mwa wiki, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimpigia simu Abiy na kueleza masikitiko yake kuhusu mzozo huo.
Shukrani BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mwanasiasa mkongwe wa Palestina aliyesimamia mazungumzo ya kutafuta suluhisho kwa mzozo kati ya Palestina na Israel, Saeb Erkat, amefariki dunia leo akiwa na umri wa miaka 65, wiki kadhaa baada ya kulazwa hospitali kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema katika taarifa, na hapa na nukuu, kuondoka kwa ndugu, rafiki na shujaa Dr. Saeb Erkat ni hasara kubwa kwa Palestina na wananchi wetu. Tumehuzunika sana, mwisho wa kunukuu. Erkat, msomi na mwandishi wa vitabu, alishiriki katika mazungumzo yote na Israel tangu mwaka 1991. Alipigania kwa muda mrefu kupatikana suluhu na kuwepo mataifa mawili huru, Palestina na Israel. Rais wa zamani wa Mali Amadou Toumani Touré, ambaye alipongezwa sana kwa kufanya mageuzi ya kidemokrasia nchini mwake kabla ya kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi mwaka 2012, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Maisha ya Touré kwa kiasi kikubwa yalionyesha hali ya kuanza kwa demokrasia nchini Mali, ambapo mrithi wake Ibrahim Boubacar Keita aliondolewa madarakani katika mapinduzi mengine mwezi Agosti. Touré aliongoza mapinduzi ya kijeshi mwaka wa 1991 dhidi ya kiongozi wa kijeshi Moussa Traoré baada ya maandamano dhidi ya serikali yaliyogubikwa na ghasia. Aliandaa uchaguzi wa kidemokrasia mwaka mmoja baadaye na kukabidhi madaraka kwa rais raia, na hivyo kupata jina la umaarufu la askari wa demokrasia. Touré amefariki dunia Jumatatu usiku nchini Uturuki. Afisa mwandamizi wa karibu yake Seydou Sissouma ameliambia shirika la habari la Reuters bila kutoa maelezo zaidi. Gazeti la Jeune Afrique limeripoti kwamba Touré alisafirishwa nchini Uturuki baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo mjini Bamako. Waandamanaji leo wamevamia jengo la serikali ya Armenia kufuatia utiaji saini wa makubaliano ya amani kati ya Armenia na Azerbaijan juu ya jimbo lenye ugomvi la Nagorno-Karabakh. Waandamanaji wameyaelezea makubaliano hayo kuwa usaliti, huku wengine wakiomba waziri mkuu Nikol Pashinyan ajiuzulu. Armenia na Azerbaijan leo zimetangaza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya wiki sita za mapigano makali katika jimbo linalogombaniwa la Nagorno-Karabakh, mapigano yaliyosababisha vifo vya watu 1,300. Kulingana na maagizo ya makubaliano hayo, Russia leo imesema itaanza kutuma wanajeshi wake 2,000 watakaosimamia utekelezaji wa makubaliano hayo katika jimbo hilo lenye mgogoro kwa kipindi cha miaka 5. Makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano hayakutekelezwa. Haya karibuni yameafikiwa baada ya wanajeshi wa Azerbaijan kudhibiti baadhi ya maeneo katika siku za karibuni, ikiwemo mji muhimu wa Shusha ambao wanajeshi wa Azerbaijan wanadai waliuteka hapo Jumapili. Jimbo la Nagorno-Karabakh linatambuliwa kimataifa kama eneo la Azerbaijan, lakini limekuwa kwa muda mrefu chini ya udhibiti wa kabila la Armenia. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya maafisa wanne wa China wanaosimamia usalama Hong Kong, ikisema maafisa hao walihusika katika ukandamizaji wa wapinzani. Taarifa iliyotolewa na waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo inasema wanne hao wamehusika moja kwa moja katika utekelezaji wa sheria ya usalama wa taifa iliyolazimishwa na China bara huko Hong Kong kwa kuhatarisha amani, usalama na uhuru wa Hong Kong. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani, maafisa hao wanne watapigwa marufuku ya kuingia hapa Marekani, mali zao zilizoko Marekani chini ya sheria ya nchi hii au ambazo ziko mikononi au chini ya udhibiti wa raia wa Marekani zitaziwiliwa. Katika mkutano na waandishi wa habari, katibu mkuu wa Hong Kong Matthew Cheung amelaani vikwazo hivyo vya Marekani, akitaja hatua hizo za wizara ya mambo ya nje kama uingiliaji wa wazi na wa kinyama katika masuala ya ndani ya jiji la Hong Kong.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Burundi itaendelea kufunga mipaka yake na Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa mojawapo ya harakati ya kukabiliana na maambukizi ya janga la virusi vya corona, licha ya baadhi ya raia wa Burundi kudai kuwa hatua hiyo imewakandamiza na kuwaathiri zaidi kiuchumi. Ili kupata taarifa zaidi tuungane na Jean-Marie Vianney hicho Burundi, akiwa kule Kigali, Rwanda.
Tarakwimu mpya zilizotolewa na Wizara ya Afya nchini Burundi mwishoni mwa wiki iliyopita zimebaini kwamba watu 25 waliambukizwa na janga la maradhi ya COVID-19, 19 miongoni mwao wakiwa waliingia nchini Burundi wakitokea katika nchi za kigeni. Kwa ujumla tokea Machi 2020, wakati kuliripotiwa visa vya kwanza vya janga hilo nchini Burundi, duru za kiganga zimesema kwamba watu 612 tayari wameambukizwa na virusi vya corona, watu wengine 549 walipona na wagonjwa 62 wanaendelea kulazwa hospitalini ili kupewa matibabu yanayostahiki, na mtu mmoja ndiye alifariki hadi sasa. Baada ya kutathmini hali halisi na wakati huu katika jitihada za kupambana na maambukizi ya maradhi ya COVID-19, serikali ya Burundi imethibitisha kwamba janga la virusi vya corona limedhibitiwa kikamilifu kote nchini Burundi, hali ambayo imepelekea serikali kuchukua hatua ya kufungua kwa mara nyingine tena uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye wa mjini Bujumbura tokea tarehe 8 Novemba mwaka huu, baada ya kufungwa kwa muda wa zaidi ya miezi 7 ajili ya janga hilo. Na wakati mipaka ya ardhi ikiendelea kufungwa kutokana na maradhi hayo ya COVID-19, raia wa Burundi wanaoishi katika maeneo ya kando kando na mpaka wa Ruhwa kati ya Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi, wameiomba serikali ya Burundi ifungue pia mipaka yake na hizo nchi jirani, wakidai kwamba hatua kuendelea kuifunga mipaka hiyo imewaathiri zaidi kiuchumi. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Burundi Prosper Ndawugwamiye amewahakikishia wananchi hao wa maeneo ya mpakani kati ya Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwamba mpaka huo utaendelea kufungwa.
Kujanye ni mbibe zimwe zimwe zo kuisi no mumazi.
Kuhusu baadhi ya mipaka ya ardhini na baharini, tumeanzisha ujenzi wa vifaa maalum vya kiganga vinavyostahili kupambana na janga la COVID-19 katika maeneo ya mipaka hiyo. Uamuzi wa kufungua tena mipaka hiyo utafahamishwa hatua kwa hatua baada ya kukamilika ujenzi wa vifaa hivyo. Hayo yanajiri wakati rais wa Jamhuri ya Burundi na mkewe pamoja na maafisa wa 19 wa serikali waliamua tokea siku ya Jumamosi iliyopita kusalia karantini makwao kwa muda wa siku 3 baada ya kurejea nchini Burundi wakitokea ziarani katika Jamhuri ya Guinea ya Ikweta, ili kuheshimisha maagizo ya Wizara ya Afya ya kukabiliana na maambukizi ya maradhi ya COVID-19. Jean-Marie Vianney cho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Siku chache tu baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa Tanzania uliotoa ushindi mkubwa kwa chama tawala cha CCM, leo bunge limefanya kikao chake cha kwanza ambapo wabunge wameapishwa, huku spika wa zamani Job Ndugai akiteuliwa tena. Id Uwesu anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Kikao cha kwanza cha bunge la 12 na shughuli iliyoanza hii leo ikawa ni uchaguzi wa spika. Job Ndugai, mbunge wa Kongwa na aliyekuwa spika wa bunge la 11, akiwa mgombea pekee wa nafasi hiyo baada ya mgombea mwingine ambaye hakuwa mbunge, Bonaventura Ndekenja, kuinguliwa kutokana na kutofuata utaratibu wa kuomba nafasi hiyo. Job Ndugai akiomba kura mbele ya wabunge, akaeleza mkakati wake wa kuongoza bunge la 12.
Kwa heshima wa kutoka kambi ya upinzani, najua mko wachache, tutawalinda sana kabisa, mtaishi kwa raha bila tatizo lolote, hamtabaguliwa.
Ndugai amepigiwa kura za ndio 344, huku mbunge mmoja akimkataa miongoni mwa wabunge 345 waliopiga kura, na hivyo kupata ushindi wa 99% kuliongoza bunge la 12 katika kipindi cha miaka 5 ijayo.
Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuitumikia kwa moyo wangu wote.
Licha ya kuwa ni bunge lenye wabunge wengi wa Chama cha Mapinduzi, ahadi kwa Watanzania ni kuliongoza bunge kutekeleza jukumu lake la kuisimamia serikali ipasavyo.
Lakini hilo halimaanishi kwamba bunge hili sasa litakuwa la ndio. Wala haimaanishi kwamba bunge hili litakuwa la hapana. Ni bunge ambalo mimi naamini litatekeleza wajibu wake kama ipasavyo.
Nao wabunge baada ya kula kiapo sasa uwajibikaji kwa wananchi na kuwasemea mahitaji yao.
Idadi kubwa ya wabunge waliweza kuingia mundani ni vijana. Na vijana mara nyingi wako na vibrancy sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa na nimeona nitakuwa nimebahatika nikimundani na kutumia uzima wangu kutia busara dogo kwa vijana hawa, kwa sababu wanakuwa na hamu sana. Wasijia kasahau wakatibu kwa maadili, wakapata wawe ni waeledi sana, wawe ni wavumilivu sana, waweze kuvumilia.
Kufuatia upinzani kutofikisha 12.5% ya wabunge wote katika bunge hili, sasa hakutakuwa na kambi rasmi ya upinzani bungeni, hatua inayotiliwa shaka na wachambuzi wa masuala ya siasa, hasa katika jukumu kuu la bunge la kuisimamia serikali. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Mashirika ya kiraia pamoja na yale ya kutetea haki za binadamu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameomba kufikishwa mahakamani kwa makamanda wa kundi la LRA waliohusika kwenye mauaji ya watu zaidi ya 100 kwenye kanisa moja Novemba mwaka wa 2008. Aistel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Teddy Kristaki, mkazi wa Isiro, mkoa wa Hotwele, akiwa kunako kilometa 200 na mji wa Dungu, aliponea chupuchupu wakati wa mauaji iliyotekelezwa na waasi wa LRA, yani Lord Resistance Army, wakiwa ni wapiganaji kutoka Uganda mwaka wa 2008, na watu zaidi ya 100 kuuliwa kinyama, wakiwemo watoto pamoja na wanawake. Kitu tunahitaji ni sheria ifanyike kwa watu wote waliohusika katika mauaji ya Dungu, kwani ni waasi wa Uganda. Waliwaua watu wengi zaidi ya 100, waliua watoto, waliua wanawake na hata wengine walipotea. Serikali ya Kongo inakaa kimya. Tunaomba serikali ya mkoa na serikali kuu ya Kinshasa iwafikishe mahakamani watu waliohusika na mauaji ya watu katika mji wa Dungu. Dungu ni ardhi ya Kongo inayopatikana Hotwele kilomita 108 na mpaka wa Sudani Kusini. Katika mkoa jirani wa Chopo, yaani mjini Kisangani, wananchi wameandamana leo hadi kunako ofisi ya gavana, wakiomba watu waliohusika katika mapigano yaliyofanyika katika mji wa Kisangani, ambao majeshi mawili, yani jeshi la Rwanda pamoja na Uganda, lilitwangana kwa siku 6 mfululizo, waweze kufikishwa mahakamani. Maindo ni profesa katika mji wa Kisangani.
Tunapaswa kuwa na uhaki juu ya watu, na sisi tunakutanika leo ili tuombe ukweli, uhaki, na waweze kufanya reparation juu ya wale wandugu wenye waliweza kuuawa, waliweza vitu waliweza kuharibika wakati ya hii mafujo, makrimi mbalimbali yenye ilitimizwa hapa mwiche yetu Kongo.
Kanisa Katolika imewaombea watu waliouliwa wakati wa vita vya siku 6. François Mwarabu:
ndugu zetu waliouawa hapa kwa mji wa Kisangani, kwa askari ya nchi mbili wageni, kwa yote walipotenda hapa kati yetu. Wandugu waliuawa, waliharibisha vitu vingi.
Wayaike Sidoni ni mama aliyenusurika wakati wa vita katika mji wa Kisangani.
Tangia tulipata hii magumu ya vita ya gera siju, tunakala kukutanika hapa juu ya kulamosha kuomba na modele tulipata shida, na vile batoto baitu kufia, na vile manyumba ili alibika. Ndio leo tunataka kukutanika hapa juu ya kukumbuka ile siku ya gera sisi.
Jeshi la Rwanda na lile la Uganda ndilo lilitwangana katika mji wa Kisangani mwaka wa 2002, kila mmoja akiwa akiunga uasi, uasi ulioanza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kugawanyika wakiwa njiani. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia harakati za wanawake nchini Kenya zinavyochangia katika maendeleo ya nchi. Ni vyema ikumbukwe kuwa miongoni mwa wanawake wanaotambuliwa kuwa na mchango mkubwa katika taifa la Kenya ni hayati Profesa Wangari Maathai, aliyekuwa mwanasiasa na mwanaharakati. Alikuwa mwanamke wa kwanza kupokea tuzo ya amani kwa mchango wake wa maendeleo endelevu, demokrasia na amani. Kadri miaka ilivyokwenda na uwepo wa katiba ya mwaka 2010, taifa hilo limekuwa likitambua wanawake katika nyanja mbalimbali kama njia ya kuwapa motisha kujitokeza kwa wingi zaidi katika ujenzi wa taifa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chomba, ametuandalia makala hii ikiangazia harakati za wanawake katika maendeleo.
Kipengee cha 27 ibara ya 3 cha katiba ya Kenya mwaka 2010 kinaeleza kuwa wanawake na wanaume wana haki ya huduma sawa, ikiwemo haki ya kisiasa, kiuchumi, kitamaduni na kijamii. Miaka 11 tangu kuidhinishwa kwa katiba hiyo, wanawake wamekuwa kitambuliwa katika dhifa mbalimbali. Chanda chema huvishwa pete. Kila mwaka mwezi Oktoba, Wakenya husherehekea mashujaa waliopigania uhuru na wale ambao wanajitolea kuleta mabadiliko katika jamii. Wanawake na wanaume wanaoleta mabadiliko katika nyanja mbalimbali hupokea tuzo la rais kama mashujaa katika majimbo yao. Hapa ni Mama Shamsa Fadhili. Kwa miaka 20 amekuwa mtumishi wa jamii akijihusisha na masuala ya usalama na amani pamoja na kuwezesha watoto wa kike. Shughuli zake akizifanya katika eneo la Mombasa, Kenya. Na japo amefanya shughuli hizo kwa miaka mingi, hakuwahi kupokea tuzo la kitaifa kama shujaa. Mwaka huu alikuwa miongoni mwa waliopokea tuzo hilo kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta.
Mashujaa zimenipita nyingi na tunaona watu wakichaguliwa, lakini kwa hatujui hata wanachaguliwa vipi. Manake sisi kuelewa kwetu tunaelewa kwamba tuzo hili mara nyingi huwa ni la kujuana. Lakini mwaka huu limedhihirisha kumbe hata si la kujuana. Unaweza toka mashinani chini kabisa na ukafanya kazi zako kwa kujitolea bila kutarajia kupata kitu, lakini kuna mtu anakuona. Na kama hakuna mtu anakuona, Mwenyezi Mungu anakuona. Haiwezi kupotea.
Mbali na masuala ya amani, akiwa mwakilishi wa kina mama katika shirika la muungano wa umini wa dini zote Kenya, Mama Shamsa alianzisha jopo la kuhamasisha watu katika vitongoji duni kuhusu athari za corona. Hili huenda lilichangia yeye kutunukiwa na rais.
Huu wakati wa COVID niliitwa kwenye COVID response team. Nikachukua na wenzangu wa Mombasa Women of Faith, tukaunda jopo la kwanza la sensitization and awareness. Tukawa tunazunguka ndani ya Mombasa kule ambako hawawezi pata habari, kule ambako hakuna internet. Nafikiri hiyo ndiyo ilinifanya mimi nikajulikana, manake tuliifanya takriban miezi 5. Kila siku bila kusimama, tangu tukutumia resources zetu mpaka watu wakatuona, wafadhili wakaja.
Wanawake wana michezo pia wametambuliwa. Wana michezo hawa ni wale walijitolea kuchezea timu ya taifa Afrika na hata kimataifa. Milka Getuno, maarufu kwa mchezo wa vikapu, kurusha mkuki na mchezo wa netball. Na japo alishiriki kwa michezo miaka mingi na kupokea tuzo mbalimbali, hakuwahi fikiria angetambuliwa na Rais Uhuru Kenyatta.
Sasa hivi nimetambuliwa kwa upande wa netball, ndio nilifanya nje hapa, lakini mimi nimecheza kwa miaka mingi, more than 30 years. Yes, mimi nilianza kucheza netball, nacheza basket, I'm also a javelin thrower. Yes. Kama netball wajua huwa hatutoki nje ya nchi mara nyingi, lakini shawahi kuwakilisha tukiwa na ile inaitwa East and Central African Netball Championship. Mara nyingi miaka ya 80 imewahi kuwakilisha mara nyingi. Yeah, alafu pia upande wa athletics nishawahi kuwakilisha upande wa wakati kwa East and Central Athletics Championships, niwakilisha mara nyingi tukiwa Nairobi, Kenya na hata huko Mombasa. Alafu pia nishawahi kuwakilisha Africa Championship 1999 ambapo nilishinda silver. Huku Kenya nilikuwa ninashinda tuseme meta gold, yani mara nyingi, maana kwenye nationals nilikuwa ninashinda mara nyingi sana.
Huku baadhi ya wanawake wengine wakipuuza michezo ya kinadada, mwanamichezo Milka kwake michezo ni afya na pia muda wa kutangamana na wenzake.
Napenda michezo tu kwa kinadada, napenda manake inakufanya kama watoto wa kike, hata kama ni mama mzima hivi inakupatia, ukienda pale ukicheza na wenzako hata kama ulikuwa na mambo mengine, yani stress free, unakuwa na wenzako mnafurahia, inakuwa vizuri. Hata ukirudi nyumbani ama ukiwa na shughuli zako za kila siku unakuwa umechangamka, na pia kwa kiafya inakufanya mwili wako unakuwa vizuri.
Tumia vipi kipaji chako kwa kukuza labda jamii wasichana? Tunajua sasa hivi wasichana wanaharibika.
Kwa sasa hivi siwezi kusema hakika kwa yani kabisa tunadinio, lakini katika hile hali kuwa sijaacha michezo kabisa, tukiwa kwenye hii michezo ambayo tunajumuika sote, huwa tunawaita wale wadogo wetu, wakiona sisi ile discipline ambayo tunayo, nidhamu ambayo tunayo, wakituona tu muonekano wetu, basi hiyo inakuwa ni tosha.
Wanawake wengine waliotunukiwa tuzo hizo za mashujaa wa baada ya Kenya kujinyakulia uhuru ni wanasiasa. Je, unafanya nini kama mwanamke kuhakikisha kwamba unatambuliwa? Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, huu hapa muktasari wa habari.
Maafisa wa usalama wa Tanzania wamewarudisha nyumbani kiasi cha raia 900 wa Msumbiji waliotoroka machafuko katika jimbo la Msumbiji la Cabo Delgado. Umoja wa Mataifa leo umesema idadi ya watu waliotoroka Ivory Coast kufuatia uchaguzi wa rais wenye utata wa mwezi uliopita imefikia watu 8,000. Jeshi la Ethiopia limeteka uwanja wa ndege wa mji wa Humera, televisheni mshirika wa serikali Fana imeripoti leo, huku mzozo kipamba moto katika jimbo la Tigray kwa kipindi cha wiki moja. Na Umoja wa Afrika umetaka kuwepo sitisho la mapigano katika jimbo hilo la Tigray. Mwanasiasa mkongwe wa Palestina aliyesimamia mazungumzo ya kutafuta suluhisho kwa mzozo kati ya Palestina na Israel, Saeb Erkat, amefariki dunia leo akiwa na umri wa miaka 65, wiki kadhaa baada ya kulazwa hospitali kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Rais wa zamani wa Mali Amadou Toumani Touré, ambaye alipongezwa sana kwa kufanya mageuzi ya kidemokrasia nchini mwake kabla ya kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2012, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Waandamanaji leo wamevamia jengo la serikali ya Armenia kufuatia utiaji saini wa makubaliano ya amani kati ya Armenia na Azerbaijan juu ya jimbo lenye ugomvi la Nagorno-Karabakh. Waandamanaji wameyaelezea makubaliano hayo kuwa usaliti, huku wengine wakiomba waziri mkuu Nicole Pashinyan ajiuzulu. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya maafisa wanne wa China wanaosimamia usalama Hong Kong, ikisema maafisa hao walihusika katika ukandamizaji wa wapinzani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walionifanikisha, msimamizi akiwa BMJ Murithi, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana na Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.